Nesta nova entrega de Viaxe polos Libros imos ata Northampton, en Massachusetts, cidade natal de Lydia Davis. Acompáñanos Noel Blanco, profesor da Universidade de Chicago, para comentar a obra Cuentos completos. Bo día, Noel.
Bo día, Quique.
Este libro ten o pilar nos microrrelatos, non?
Lydia Davis é unha autora moi particular. Lydia Davis, cando falamos de novelas ou falamos de ensaios, nas veces que falamos anteriormente, pois sempre un pode contar cal é o máis ou menos o tema principal ou o argumento principal do ensaio, ou un pode contar máis ou menos de que vai a novela, non? Aquí, con Lydia Davis non teño esa válvula de escape para encher tempo. Lydia Davis é unha autora que ten un estilo moi particular de contar cousas absolutamente case nimias da realidade. Lydia Davis é unha autora cunha atención extraordinaria ás cuestións da linguaxe, ás que nunca, como lectores, nos tendemos a prestar atención. Nunha historia que saiu no New Yorker, que é un magazine literario en Estados Unidos, unha revista literaria, hai unha xornalista que a vai entrevistar e fala de que ela está lendo un libro. E ela di que este libro está ben, non di que libro é, porque di que non quere criticar o autor publicamente, pero di, ah, está ben, pero ten un montón de metáforas malas. E entón ela vai vendo as páxinas e ela vai como anotando cuidadosamente, como frase por frase, cousas como, ah, isto aquí non vale, isto tal. Ela ten un ollo súper atento, un ollo case de poeta, de medir cada palabra. E ela, ademais, ten ese respeto pola linguaxe, porque ademais de ser unha autora, probablemente unha das autoras de contos máis celebradas hoxendía en Estados Unidos, é tamén unha tradutora, é tradutora de literatura francesa. Ela traduciu Madame Bovary, é traduciu a Proust, traduciu varias cousas. E entón, ela o que lle interesa é, digamos, contos que representan impresións da cotidianidade, dende unha conversa coa súa nai por teléfono, ir no metro, estar na cola do supermercado, nas que o inesperado pode irrumpir, pero tamén nas que, digamos, o propio pensamento, esas cousas que a un se lle ocurren e un di, ah, tal, ah, tiven como esta idea ou empecé como a mirar internet mentre estaba falando cos meus pais, ou ese tipo de cousas que todos facemos, pero que se quedan como na cabeza, esa especie de aspectos non representados da realidade, para Lydia Davis son cruciais, e é crucial como chegar ao fondo da cuestión.
E deixando de lado o contido, como é a parte formal deste libro?
Pois son contos moi breves, son contos que non necesariamente, non son como os contos de non son como os contos de Edgar Allan Poe, ou si pensamos nun autor galego nos contos de Méndez Ferrín, ¿no? Que ten tantos libros de contos. Eses son contos, ou nos contos de Castelao, que son contos moi, que teñen, que son como micronovelas. Digamos, que teñen unha estructura de relato que van contando os contos de Rafael Dieste, non? Rafael Dieste tiña unha maneira moi boa de, tiña como unha pequena, como unha especie de microteoría do conto tamén Castelao. Para Lydia Davis, o importante é a atención, o detalle, as cousas mínimas, e non necesariamente o que chamaríamos o argumento, o plot. Son contos nos que non necesariamente pasa nada, son contos moitas veces en primeira persoa, que suceden na cabeza da propia protagonista, que son como unha especie de pequena reflexión, e ela nos leva moito, perdón, o mundo interior dela, o mundo do tipo de pensamentos que ten. Son contos que en moitas ocasións teñen observacións cómicas ou humorísticas. Son contos que tamén en moitas ocasións non teñen un final claro. e que o deixan aún pensando como, ah, isto acabou, pero que pasou aquí? E os que un ten que volver a pensar para realmente caer na conta de que era o que estaba pasando. Ela ten na mesma historia da que estaba falando no New Yorker, ela conta como ela había un autor que ela admiraba moito, un autor irlandés que se chama Samuel Beckett, e que ela como recortaba frases das páxinas e as poñía na parede para intentar entender como funcionaba. No, e entón, ela así ia pensando, pensando, pensando en como facer, en como, digamos, ter un estilo absolutamente técnico, depurado, como non utilizar adxectivación excesiva, como non crear unha linguaxe con florituras, sino falar de xeito cotiá, de cousas que a máis ou menos a todos e a todas nos ocorren, ou que a todos se nos ocorren, pero as que non lles damos importancia. Outra cousa que ademais é importante no caso dela é que é unha autora moi disciplinada. Lydia Davis, cando comezou a escribir, ela quería sempre, dicía que polo menos tiña que escribir dous contos cada día. E normalmente eso era cada tarde, porque pola mañán pues, facía traducións, porque as traducións era do que vivía e tal. Entón, pues imagínate, si son contos non poden ser, si son dous contos cada tarde, non poden ser contos de varias páxinas, non poden ser contos así como, pues como Henry James ou como Flaubert, sino contos moi pequenos, cunha estructura casi enganosamente simple.
Esa forma de escritura é usual en Lydia Davis.
Sí, sen dúbida, sen dúbida. Ela ás veces hai xente que algúns dos seus contos nin sequera lles chama contos, sino micro relatos. Tamén é unha cousa que eu recomendo aos lectores, porque claro, cando falamos de libros, pois eu intento como buscar diversidade, cousas que se poidan ler, porque eu mesmo como lector pois non sempre son disciplinado. Ás veces estou lendo unha novela, ás veces estou lendo outra cousa por traballo, e ás veces teño unha cousa ao lado da cama a que volvo pois de cando en vez, e despois deixo aparcada, e despois volvo. Lydia Davis é unha cousa que se pode ler así como cando un está, digamos, nese espacio mental, que un non ten que ler de corrido, sino que pode coller un conto aquí, un conto, pensalo, reflexionar nel. Eso eu coido que é algo que é unha das cousas máis máis, digamos, máis agradecidas deste libro, que este libro é un libro que, a diferencia dun libro perdón, que un lé e que despois pois non recorda ou que desaparece ou que un presta e non lle devolven ou o que sexa, as cousas que pasan cos libros. Este é un libro que fica con un, este é un libro que queda, este é un libro que un volve a pensar, o que digamos que hai contos que se agarran a memoria do lector, e que un, digamos, pode ler así como de maneira discontinuada, e que de feito esa é unha das cousas que son máis agradecidas.
Outro mércores, outra cidade, moitas grazas, Noel Blanco, por ser compañeiro de aventuras.
Grazas a ti, Quique.